ฟังแล้วดิ
ซายพอดแคสต
์สวัสดีครับผมแบงค์ครับ
ผมดิวครับ
ก็ผมเอกครับ
ได้ข่าวว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับคุณดิว
รู้จะเยอะอะไรกันนะกันหนา
คำบ่นจากหัวใจของอาจารย
์ก้นบึ้งว่ะอ่ะช่วงนี้เอกมึง work from home อยู่ไหมหรือว่าต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
เข้าออฟฟิศละเดือนนี้เดือนมีนาเข้าละ
อ๋อก็หลายคนน่าจะเข้าออฟฟิศแล้วเหมือนกันประเด็นในวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าที่นั่นเราไม่ได้คุยประเด็นนี้กันมานานมากแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่กูคุยกับไอ้ดิว2คน
อ
่ะเป็นลูกค้าผู้น่ารักน่าจะเป็นตอนที่แบบ3หรือ4เลยอ่ะเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่โอ้โหเป็นปีละเรื่องนี้แล้วเราก็ลืมไปได้ไงไม่รู้เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องวนกลับมาคุยเรื่องนี้อีกทีนึงเพราะว่าเรามีเอกเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยแต่ว่าหัวข้อในวันนี้เราจะเปลี่ยนไปเพราะว่าครั้งก่อนน่าจะเป็นน่าจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดในแง่ของฝั่งเราว่าเราอ่ะชอบลูกค้าแบบไหนแล้วลูกค้าแบบไหนอ่ะที่น่ารักจริงๆที่เราจะชอบ
มาปากลงมาก่อน
โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นนี้กันอ่ะเรามาแชร์ก่อนดีกว่าว่ามึงเคยเจอลูกค้าที่ดีไหมหมายถึงว่าที่ดีจริงๆนะไม่ใช่ดีแบบนี้ไง
กูคิดว่ากูเจอมึงอ่ะกูเจอพวกมึงก็ไม่มีใครเฮี้ยไปกว่าพวกมึงแล้วแหละกูมองว่าอย่างนั้น
ไอ้เฮี้ยเราจะยกเคสดีไม่ใช่เหรอเราไม่ยกเคสเฮี้ย
อ๋อเหรออ๋อเออโทษทีลืม
อยากด่าเพื่อนเนอะว่างั้นเถอะ
เออช่วงนี้เหมือนกับของขึ้นอ่ะขอเกี่ยวกาดหน่อยแล้วกัน
แล้วมาลงกับพวกกูนะ
ก่อนอัดแม่งไม่ด่าเลยนะแล้วพออัดแม่งด่า
ด่าอัดเนี่ย
ขอหยาบคายหน่อย
ไอ้เหี้ย
ต่อ
เคยเจอป่ะอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได
้จริงๆกูทำงานออฟฟิศอ่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะแล้วก็ตำแหน่งที่กูทำคือมันก็ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรอกก็คือผ่านพ่วงกับแต่ว่า
เ
ราก็จะรู้พฤติกรรมรู้เทสของลูกค้าได้จากคนที่ให้งานเราอะไรเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ลักษณะการคอมเมนต์งานการฟีดแบ็กงานอะไรพวกเนี้ยที่ดีๆมีนะแบบว่าบีบ
เดี๋ยวกูแทรกก่อนเลยกูขอแทรกหน่อยดิเวลาที่มึงบีบกับทีมของมึงอ่ะเขาบีบคุณลักษณะของลูกค้าด้วยเหรอวะ
เขาก็เล่าแบบพูดเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันจะพูดว่าไงดีอ่ะจะพูดว่าเป็นการนินทาเล็กๆน้อยๆก็ได้มั้งวะ
ผมก็คือพูดถึงว่าเขาเป็นคนยังไงอ
ะไรประมาณนั้น
เรื่องมากขนาดไหนอะไรประมาณนั้นปะ
ก็คือมันก็เป็นการพูดกันภายในส่วนตัวเพื่อที่ว่าให้เราเตรียมใจไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แหละมันก็ไม่เชิงนินทาหรอกก็บอกให้รู้ไว้ ที่ลูกค้าดีๆที่เคยเจอก็ลูกค้าญี่ปุ่นอันนี้คือการทำก็
แต่มาเซ
ก็มันก็ตามสไตล์การทำงานคนญี่ปุ่นนะนะแบบเขางานละเอียดอ่ะเพราะงั้นงานละเอียดเวลาเขาบีบเขาเลยบีบละเอียดด้วยแล้วเวลาเขาจะเอาอะไรคือเขาบอกชัดเจนแล้วก็ขอตามนี้แล้วก็เราทำไปตามนั้นก็คือตามนั้นจบส่วนใหญ่จะเป็นงี้อันนี้ก็ถือว่า
ของกูก็จะเหมือนกับของเอกนะก็คือบรีฟชัดเจนแบบมีรีควอรี่เมนที่แบบเขาต้องการอยู่แล้วแหละเขามีคอนเซปต์อยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็บรีฟออกมาให้เราแบบเห็นภาพชัดเจนเราแค่แบบทำตามที่เขาบอกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ดีก็คือเรื่องของระยะเวลานะคือไม่รีบงานไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาวางแผนมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็มีเวลาให้เราทำงานแล้วก็ทำไปก็คือเหมือนกับว่าอยากได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นไม่มีแบบเอ้ยพี่ว่าเพิ่มไอ้นู้นหน่อยไอ้นี้หน่อยไม่มีลูกค้าอย่างงี้ก็
ม
ีก็เคยเจอรู้สึกว่าทำงานแล้วแบบแฮปปี้รู้สึกว่าจบงานง่ายดีพอเวลาแบบจบงานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมีกำลังใจในการทำงานต่
ออ
ะไรประมาณนั้น
ก
็ถ้าเจอลูกค้าแบบนี้ทุกงานก็ดีเน
า
ะ
ยากยากเดี๋ยวเจอยากแต่ว่าไอ้ที่พูดไปกันเมื่อกี้เนี้ยถ้าในความเห็นส่วนตัวคือถ้าลูกค้าเขายังไม่มีภาพในหัวชัดเจน แล้วเขาบีฟงานเราไม่ชัดเจนกูคิดว่ามันลูกค้าก็ไม่ได้ผิดนะบางทีเขายังไม่แน่ใจที่เขาต้องการอะไรฉะนั้นกูว่าความดีงามของลูกค้าอย่างก็คือเรากับเขาพูดคุยกันได
้ใ
ช่เขายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราเสนอขายไปให้แล้วก็พูดคุยกันฟีดแบ็กไปมาเงี้ยเราคุยกันรู้
อันนี้คือเจอนะแบบมองตาลูกค้าก็รู้ใจกันนะว่าเออเขาอยากได้แบบนี้นะพอส่งงานไปให้เฮ้ยมันตรงกับที่พี่อยากได้ว่ะน้องนี่แม่งเข้าใจพี่จริงๆมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี
้ก็ประมาณนี
้ก่อนที่จะเข้าประเด็นนั้นอ่ะน้ำจะเริ่มลงลึกแล้วกูคิดว่าอันนี้เราสรุปคร่าวๆก่อนว่าจากที่มึงเจอเอกเจอกูเจอก็คงแนวๆเดียวกันลูกค้าที่ดีในที่เราแบบประทับใจกันก็คือจากประสบการณ์นะก็คือมีความต้องการที่ชัดเจนแล้วก็ให้เวลาที่เหมาะสมในการทำงานกับเราหรืออันนี้มันก็ง่ายต่อการทำงานอ่ะโอเคเราจะไม่พูดถึงลูกค้าที่ดีแล้วดีกว่าเพราะว่าลูกค้าที่ดีก็ประมาณนี้เราจะพูดถึงลูกค้าในอุดมคติ
อุดมคติ
ดีกว่าว่าอุดมคติเลยคือมันจะต้องเตรียมอะไรมาหรือมันจะต้องมีอะไรให้กับคนทำงานให้กับดีไซเนอร์ให้กับนักออกแบบบ้างมันถึงจะแบบง่ายแล้วก็ยิ้มกันทั้งสองฝ่ายอ่ะ
ก็คือสเปคลูกค้าที่เราชอบว่างั้นเถอะปานมานั่นเลยใช่ไหม
ดิวว่าชอบหมวยหมวยหน่อย
ใจเย็นใจเย็น
อ่ะใช่มันคือสเปคของลูกค้าที่เราชอบเริ่มยังไงดีเริ่มจากถ้าเขาเข้ามาในตอนแรกอ่ะเขาควรจะเอาอะไรเข้ามาเราถึงจะทำงานง่าย
ขนมมาฝากกับกูอ่ะซื้อของมาฝาก
ก็คุยง่ายหน่อยแล้วกินกา
แฟสักแก้วทุยสัตว์
เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆขำๆนะกูเคยไปอ่านเจอ
เฮ้ยจริงเหร
อ
คือไหนๆ
เป็นเรื่องของจิตวิทยาถ้าว่าเราท้องอิ่มอ่ะมันจะดีวันง่าย
อ๋อกูก็ว่าทำไมมึงพาสาวไปเลี้ยงข้าวจากนั้นก็ตบท้ายด้วยพาไปดู Netflix ที่ห้องอย่างนี้นี่เอง
โอ้โหไปเอามาจากไหนเดี๋ยวพูดไปเรื่อย
เอ็กซ์ตูเอ็กซ์ตาเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าเฮียยังไม่ได้เข้าเรื่องของเราสักที
เริ่มจากเดียวก่อนแล้วกันไม่เดียวก็แบงก์อะทำงาน
ลูกค้าที่เข้ามาควรจะมีอะไรเราช่วยกันแชร์กัน
แ
ล้
วของกูสำหรับกูนะกูอยากได้เขาเรียกว่าคอนเซปที่อะที่เขาพอมีบ้างอะมีในหัวแน่นอนอะอย่างที่เอกเคยพูดว่าลูกค้าบางรายเขาก็ไม่ได้แบบมีคอนเซปที่ชัดเจนเนาะมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของลูกค้าหรอกแต่ขอให้แบบมันมีอะไรบางอย่างที่สามารถบ่งบอกเราได้แนะนําแนวทางให้เราเค้าเรียกว่าไปหาต่อแล้วแบบไปเค้าเรียกว่าไปให้ถูกจุดอ่ะมีแนวทางให้เราไปให้ถูกจุดอ่ะแบบนั้นน่ะกูว่าโอเค
ลูกค้าที่สื่อสารได้ดีนะ
มันง่ายที่สุดแล้วก่อนที่จะทําอ่ะมันคือการสื่อสารน่ะคุยกันก่อนเอา reference เอาความต้องการน่ะมาคุยว่าเราจริงๆแล้วอยากได้แบบไหนถ้าสมมติว่าอยากได้คาแรคเตอร์สมมุติว่าบีคาแรคเตอร์กันลายเส้นเป็นแบบไหนสีเป็นแบบไหนอาจจะไม่ต้องระบุความชัดเจนของสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็ได้แต่ว่าเป็น reference หรือว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทำงานนะได้คิดเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ย
ก็ถ้าอย่างที่ออฟฟิศกูนะมันก็ต้องมีแผนกอาร์ตแหละเวลาทำแอนิเมชันอะใช่ป่ะเวลาลูกค้าเขามาบีฟแบบแรกๆเลยอะก็กูก็เห็นเขาทำเป็นพรีเซนเทชันเลยนะว่าสมมุติว่าออกแบบคาแรคเตอร์อยากได้คาแรคเตอร์ตัวนี้ในเรื่องเขาก็จะมีแบบว่าเป็นสไลด์แหละแล้วก็มีรูปที่เขาตั้งใจให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์อะว่าเขาอยากได้ประมาณนี้จากเรื่องนี้นะแล้วก็อธิบายไปว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะต้องมีนิสัยยังไงทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือกางข้อมูลมาให้เยอะที่สุดเท่าที่เขาจะให้เราได้อะแหละ
สิ่งหนึ่งที่คนทำงานไม่ควรทำเลยก็คือคิดว่าไม่ควรไปตัดสินลูกค้าหรือว่าไม่ควรบอกว่าไอเดียนี้ไม่ดีอ่ะ นึกออกปะควรไปเวิร์กก่อนมากกว่าคุณคิดว่านะ
เออ
แต่มันจะมีบางคนที่บอกว่าไอเดียนี้เวิร์กไม่เวิร์กหรอกพี่ไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยมันเพราะสุดท้ายอ่ะเรารับงานลูกค้ามามันก็เหมือนกับเราอ่ะเป็นทีมเดียวกับเขาอ่ะเราจะต้องทำงานร่วมกันกับเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเพื่อให้มันนอกจากตอบโจทย์แบบลูกค้าของลูกค้าแล้วอ่ะมันจะต้องแบบถูกใจคนที่จ้างเราด้วยอ่ะ
มันไอ้เหี้ยการไปบอกว่าไอเดียลูกค้ามันดีไม่ดีมันนึกถึงไอ้นี่อะไรตอนที่เราคุยกันเรื่องคอมเมนต์งานของคนอื่นอ่ะคือโอเคเราอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกไปด้วยบอกเหตุผลไปด้วยว่าทำไมเราก็ลองพูดคุยกันแล้วก็ดูว่าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้ไหมให้มันเวิร์กอะไรก็ว่าไป
ใช่แล้ว
ไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยไม่เวิร์กหรอกพี่เปลี่ยนเถอะแค่นั้นจบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเออสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีแก่กันด้วย
ใช่เพราะกูว่าอย่างน้อยอ่ะลูกค้าคิดมามันก็คงเป็นอินไซต์ส่วนหนึ่งจากทางฝั่งของเขาอ่ะว่าเขาอ่ะเขามีประสบการณ์กับสินค้าเขายังไงสินลูกค้าของลูกค้ายังไงอะไรเงี้ยมันคงมีเหตุผลของเขาอ่ะ
ก็คนทำงานก็ควรเข้าไปพยายามมองในมุมของลูกค้าด้วยนะเออ
ใช
่คุยไปคุยมาวกเข้ามุมของคนทำงานนะจะคุยเรื่องลูกค้า
เออใช่บรรยากาศเป็นคนทำงานละอ่ะทีนี้ลูกค้าไม่ควรทำอะไร
ไม่ควรทำอะไรเหรอไม่ควรเล่ง
ไม่ควรจ่ายเงินช้า
จริงใช
่เออจริงจริงจริงอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย
ละ
ขึ้นแล้วดิวขึ้นแล้ว
พอพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยบางคนก็แบบให้มั่นใจมาก่อนนะเออน่ารักนะมันแบบได้มีแบบกำลังใจในการทำงาน
เออการให้มั่นใจก่อนอ่ะมันแสดงถึงความจริงใจมันแสดงถึงความปลอดภัยเว้ย
เออ
หมายถึงว่า
ใจนะ
ถ้าสมมติว่าเราอ่ะทำงานโดยไม่มีมัดจำอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งกูจะทุ่มสุดตัวดีเพราะว่าหรือว่ากูทำกักแค่นี้ก่อนเพื่อเราก็จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยมันมีต้นทุนของการทำงานอยู่อ่ะก่อนที่จะไปทำอ่ะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนพวกรับเหมาก่อสร้างอ่ะเราอ่ะทำรับเหมาก่อสร้างแต่พี่ไม่ออกเงินค่าซื้ออุปกรณ์ให้ผมเลยอ่ะผมก็ทำไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวผมไปซื้อเสาให้ก่อนพี่เดี๋ยวผมไปเทปูนให้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันไม่ make sense อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเวลาระยะเวลา
เร่ง
ใจเย็นเอกใจเย็น
เร่งกู
ใจเย็นใจเย็น
ไอ้เรื่องเงินน่ะยังไม่เจอหนักเท่าโดนเร่งนะโดนเร่งนี่คือกูโดนเกือบทุกโปรเจกต์เลยนะเออคือเร่งมาตั้งแต่แบบพองานเข้ามาปั๊บคือเอาละเห็นไฟลุกมาแต่ไกลแล
้
ว
โลกแต่กูว่านะมันก็คงมีคนบางจำพวกที่แบบมีอารมณ์แล้วค่อยทำงานอ่ะหรือว่ารับงานหลายเจ้าแล้วก็ดองของเขาไว้อ่ะก็ที่สำคัญอ่ะมันคือการสื่อสารแหละบอกว่างานจะได้วันไหนอะไรเงี้ยมันควรสื่อสารซึ่งบางคนไม่สื่อสารแล้วเอางานเขาไปดองเออมันก็ในมุมลูกค้ามันก็คงคิดแบบนี้ด้วยอ่ะแต่ว่าที่สำคัญอย่าเร่งคนทำงานแล้วกันอ่ะเออมันยากดีกว่า
ถ้าพูดกันแบบกลางๆอ่ะบอกว่าเราคงเรียกว่าไงอ่ะคือก็ไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าอย่าเร่งก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เร่งกันได้แหละเออแต่ว่าก็เห็นใจกันบ้าง
ก็ที่จะเร่งเพราะอะไร
มันก็ดูความเป็นไปได้ว่ามันทำได้หรือเปล่า
สำคัญขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยเออ priority ดิพี่
เพราะว่าบางทีลูกค้าเขามาเร่งบางทีมันก็ไม่ใช่เหตุผลของส่วนตัวของเขาอย่างเดียวอ่ะมันคือลูกค้าเขาเอางานมาให้เราไองานนี้มันอาจจะต้องส่งไปต่อที่อื่นหรือเปล่าหรือเขาต้องไปใช้อะไรหรือเปล่ามันอาจจะโดนบีบมาหลายทางเขาก็มาเร่งเราอีกทีอะไรเงี้ยก็พูดยังเป็นกลางๆแหละว่าเออเร่งได้นิดหน่อยเหมือนต่อราคาแหละต่อได้นิดนึง
ตอนนี้ที่คุยกันจับประเด็นได้3ประเด็นเนาะ1ก็คือเรื่องของการสื่อสาร2ก็คือเรื่องของระยะเวลา3ก็คือเรื่องของสตางค
์
มี3เรื่องเรื่องเงิน
แต่เรื่องเงินน่ะนอกจากจ่ายให้ตรงแล้วอ่ะมีมัดจำอ่ะก็ควรกำหนดให้ชัดไปเลยว่าจะจ่ายเงินตอนไหนเออมันก็ง่ายกับคนทำงานง่ายต่อเราด้วยว่าเราจะจ่ายเงินครับ
อย่างงานราชการนี่ก็ชัดเจนนะ ว่าเขาจะใจนะอีกก
็อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งเป็นอีกเคสหนึ่งที่แม่งก็ต้องทำใจอ่ะทำกับราชการอ่ะกูเคยดองไว้4เดือนอ่ะถึงจะได้เงินแต่ว่างานเสร็จไปแล้วนะแต่มันก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเขาคงไม่เบี้ยวเราหรอก
ใช่ใช่
แค่มันอนุมัติเงินช้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากรับงานราชการอ่ะก็ทำใจไว้ก่อนเลยถ้ามันจะต้องออกเงินก่อนอ่ะก็ต้องออกเงินก่อน
เคยรับงานทำสาวประกอบทำเพลงประกอบกับเป็นอาจารย์มหาลัยนานมาละเออคันเนี้ยตอนนั้นคือกูทำสาวเป็นกูมีความรู้แต่ว่ากูไม่มีอุปกรณ์กูก็ไปขอเขาเบิกซื้อไมค์หน่อยเออเขาก็ให้นะเออเนี้ยน่ารัก
ก็ดีก็ดีแต่เขาคงคิดในใจว่ากูจ้างไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ยังไม่มีอุปกรณ์มันจะทำให้กูได้ป่าววะ
เออแต่อันนี้เขาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยรู้จักกันเออก็เลยให้กันง่าย
ๆโอเคประมาณนี้แล้วกันประเด็นสำคัญก็ที่ดิวสรุปไปเมื่อกี้ก็มี3ประเด็นนะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็อย่างที่เราพูดกันไปตอนนี้อาจจะมีเนื้อหาบ้างที่เป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างก็จับใจความอันไหนได้ประโยชน์นำไปใช้อันไหนไม่ได้ประโยชน์ก็ฟังเอาสนุกนะ
ครับผม
ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณดิวขอบคุณเอกสวัสดีครับ
สวัสดีครับ